إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Omurungi owekitiibwa omukkiriza hayyakallah tukyagenda mu maaso ne risaala eno eyekitiibwa ey'omumanyi omurungi al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi at-Tamimi al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'a era nga tusoma okunnyonnyola ebigambo bino ebya Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi ebyo ebyannyonnyolwa samahatul mufti العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله. إرانغا مكتبوشينو تجينز طلبا إنسونغا إزينجا ورو. ومسلم زاتك الدو كتجيرا. وكبير إرانغا أبا نتوحيدي أمرونجي أبيرا نوب سلامو دالا دالا أوبو وويتبوا أوب سلامو مماسوغا الله سبحانه وتعالى. Ngane wachimanyo burungi nti abasilamu kwebali kusaha, kwebali mwana watu kumugongo gwenseno. Na inga basilamu bamanya, intalabusi kwezili kumitwe. Aba muna makanzu bagalina, abalala baliana ebifananyi bya Kurani, ebili mufuremu mumadiro gawe. Abalala bagende Makka, na inga ati mwana watu, urubuta tegeda nsonga nkuru weziti. Obasanga balina amasabo baligenda mubigwa bavunnamira maadha bitonde binnaawe bakola n'ebintu ebirala bingi ebyekishiriku ebitta obusiraamu bwabwe ne babeeranga mu ddiini ya Allah ey'obusiraamu bo basajja bato balinako nkofiira na kanzu na butayirire nalinnya naye nga omwoyo gw'eddiini ogwo gubafuula abasiraamu haqqa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala abo abagenda okuwona omuliro ogw'olubeerera mwana watu nga tebali mu fairo yabaddu abakkiriza abafanako bwe batyo wabula ate nga mwana watu bagenda kuzuukirira mu bannaabwe bwe baasinzanga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala omuli ba Abu Jahl omuli ba Qarun omuli ba Fir'auna n'abalala abafanaganako bwe batyo iyadhan billah kakati gwe omulungi omukkiriza barakallahu fik mu risaala eno alqawaidu al-arba'a emisingi oba ebikolo ebina ebikuyambako okutegeera tawahidi mu ntegeera entuufu omuwandiisi ow'ekitiibwa yayagala okubaako entegeera enkyamu gy'atereeza nga entegeera eyo eri mu bantu ab'enjawulo era nga balina ebintu bye beesigula ne beeyinula nabyo mwana wattu ne bawangaalira ku bushiriku n'okkaafu walira Allah subhanahu wa ta'ala bo nga balowooza nti yuhsinuuna sunaa nga balowooza nti mwana wattu kibaliko ggero era owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asiima ekyo kyebaliko era nga beeyumiriza mu ddiini gye balimu ey'obusiraamu so nga mwana wattu naam gy'eddiini y'obusiraamu kyengera ky'amaanyi omuntu kyateekeddwa okubeera nga akyenyumirizaamu naye nga booba kitawe kyebaliko si bwe busiraamu wabula nga bali ku ddiini y'abashiriku etalina njawulo n'eyo eyaliwo ng'obusiraamu tebunnajja wabula bo ekyenjawulo kwe kubeera nti nno baamalirira okubeera nga byombiruli babitobeka bagamba nti obusiraamu bwaffe ate na bino byaffe kabaka kabona waffe ne seeka waffe omuzikiti gwaffe n'essabo lyaffe olutembe lwaffe n'akalaadi kaffe n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo ebiraga obwa zidoolo mu nzikiriza kakati gwe omusiraamu omukkiriza okubeera ng'otegedde ekitabo kino nabiki ebikunnyonnyoddwa abamanyi b'obusiraamu ku nzikiriza entuufu kikuyambako okubeera nga otereera ku assiraat al mustaqim ku kkubo lyennyini nnyini eggolokofu eryo erikuyambako okubeera nga otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu abo abagenda okuyingira ejjana ey'ekitiibwa mu ebyo abashiriku bye beegumya nabyo ne bawangaalira ku bushiriku era n'obasiŋŋaana nga batebenkevu nti nno basiraamu so nga bashiriku abatalina mugabo mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti nno bagamba oba mu ebyo ebiri mu ntegeera yaabwe kwe kubeera nga bagamba nti bakimanyi bulungi nnyo nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi, era bakimanyi bulungi nnyo nti Katonda yabatonda tebamwegaana, era bakimanyi bulungi nnyo nti Katonda yabalabirira, era bakimanyi bulungi nnyo nti Katonda yakyusakyusa embeera, era bakimanyi Katonda ye Mukama ye nnannyini buyinza. Kakati okubeera nti batongoleza Allah ebikolwa ebyo, bo balowooza nti obwebukkiriza, balowooza nti obwebukkiriza obufuula omuntu omusiraamu, era obwo bwebukkiriza obuwonya omuntu omuliro gw'olubeera, era nti yeyo eddiini nnabbi waffe gye yajja nayo ne wabeera mwana wattunga ekyo kibaliko si kituufu n'akamu n'akeddagala. Kituufu teri asobola kubeera musiraamu ng'ebyo tabitongoleza Allah tabaraka wa ta'ala. Tosobola kubeera musiraamu ng'owakanya nti Allah si yakutonda. Tosobola kubeera musiraamu ng'owakanya nti Allah si yakyusakyusa embeera, ngati Allah yagambye Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil, Allah yatonda buli kintu kyonna era buli kintu kyonna ye Mukama waakyo. Nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu, Allah subhanahu wa ta'ala ya asain kuba abantu bamaze okubeera nga bagwamu essuubi nga balaba nti ekiya kibasusseeko. Allah subhanahu wa ta'ala yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, Allah subhanahu wa ta'ala yakyusakyusa embeera ebintu nabifula kiriya bulungi musobole okubeera nga mufuna yaqini kubanga gye mugenda okusinkana obunene bwe n'obugulumivu bwe, mulongoose mumutye mwekeke ogwa mu busungu bwe. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير, الله سبحانه وتعالى من يلبفوزي ياكو ياستولي تستفو يككني تككمو ويكتب الله سبحانه وتعالى وبجولي سبونجي انا له الخلق والامر, الله سبحانه وتعالى يتوندا اتي نني نكيدجيرو مونسمونو wahakadha wahakadha. Bujulizi bunji obulaga nti tosobola kubeera musiraamu nga tokkiriza bintu ebyo. Naye kimanye nti okubeera nti ebintu ebyo obikkiriza si kyekikufuula omusiraamu. Tosobola kubeera musiraamu nga tolina bintu ebyo, naye ate okubeera nti obirina tekitegeeza nti oli musiraamu. Ensonga ezisegeko bulungi ebirowoozo. Tosobola kubeera musiraamu ng'owakanya nti Allah ye yakutonda. Tosobola kubeera musiraamu ng'owakanya nti Allah yakulabirira. Tosobola kubeera musiraamu ng'owakanya nti Allah yakyusakyusa embeera, yaleeta ekiro, yaleeta emisana, yaleeta obwavu, yaleeta obugagga, yaleeta obulwadde, yaleeta emaadhi okuwona. Ebyo tosobola kubeera musiraamu. Kyokkeera mu ngeri y'emu tekitegeeza nti nno bw'obikkiriza eyo nti olwo otomatikali ofuusa omusiraamu. Nedda. Lwaki? Kino Allah kitunnyonnyola bulungi mu Qur'an. Olw'ensonga n'abatali basiraamu ebintu ebyo babikkiriza. Kati bw'abeera ng'omusamiza abikkiriza, watya ate abamadiini agasigadde abagamba n'okugamba nti waliyo eggulu, waliyo geyeena, waliyo zimalayika, waliyo bannabbi, waliyo obulamu obw'oluvannyuma, ate bo la shakka nti ate bo baababikkiriza nnyo bw'abanga n'omusamiza abikkiriza, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nnabbi we abuuza abo abaali baneneŋŋana naye abashiriku b'omu Makka abataali na ddiini, ummiyin huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula ma kunta tadri mal kitabu wala al iman ayati mpitilivu eziraga nti nno ombaka alayhi afdalu salat wa atammu at taslim yatumibwa mu bantu nga laisa lahum kitabu, tebaali na kitabu wabula baali bashiriku abaasinzanga amasanamu neefaanako bwe bityo. Naye awamu n'ekyo abantu abo tebaawakanyanga nti Allah gyali, tebaakiwakanyako n'akamu n'akeddagala nti Allah yatonyesa enkuba, baali bakkiriza bulungi nti Allah yabatonda. Wala in sa'altahum man khalaqahum layaquluna Allah, bwe wabuuza ani yabatonda bagenda kugambya ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala. Baali bakkiriza bulungi nnyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yatambuza enjuba n'omwezi. Wala in sa'altahum man khalaqahum man khalaqa as-samawati wal ardha wa sakhara ash-shamsa wal qamara layaquluna Allah, ayati mmekezi mu Qur'an nga Allah nnyonnyola ekigambo kino nti aba abashiriku abashiriku abaasinzanga ebibumbe n'amasanamu tebaawakanyako kubeerawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wadde okuba nti baawakanyako nti Allah ye batonda. Bukyo bwekiro bwekiri kati ate amadiini agasigadde agaali amalungamuko ate okusinga
kwabo arashidi ko teri ko bosa bosa anti nago gakkiri saburun yoti Allah jari ne yake kyaba fura bari waddo ko fura bano kubera abasilam okubera abarungamu okubera bananyini jana okwanu kulanti nedda nedda cheche ayikino ko fura barungamu ke kino Allah chaunzi kabru wale ta ayen wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun kakati ateba babatia kokusinza Allah ne basinza ebitali Allah awe wali omulamu awo botegedde Allah yakutonda botegedde Allah yachuza chusembera Allah yalite kiro ne misana yakuze ekito yakwata yakaddi ekibadde ekito nakivubusa ne kikaddi wanakizza ne kibanga ekyali ekito ne kibanga ne kidee kumbere fanna kumbi ekito nebya bino bifanaga ko bwebyo bobo tegedde nti Allah yavunanyizwa ku ekyo lwacho omulekawo n'osinza ekitali ye lwacho ogenda mu masabo ate ebigali kole bikole ekiwasibwa bitanda kasenda baguze akole ekimudduka ekiriga kya rubale kikola kikulujja lwaki osulika ensenene yirize zikola kimubaana lwaki oliisa omwami akagalanda n'ebyefaanako bwebityo n'ebirala ebifaanaganako bwebityo kati omulamwa gw'okubeera nti omuntu otegedde nti Allah yakutonda n'omugaso kwe kubeera nti oyo yakutonda yeyeka gw'osinziza n'oliko okubeera ng'ofunye omugaso ogwo fayibu tugende ku kitabo kakati omuwandiisi waffe omuprinsipe esooka yatulaga nti abantu abo nabbi be yatumwamu baali bakkiririza ddala bulungi nnyo nti Allah yabatonda ne tuyigawo pointi esooka nti ekitegeeza nze sula nze Muhammadi nze Soweedi nze Haruna okubeera nti nzikiriza nti Allah yeyantonda tekimmalira kubeera musiraamu kubanga abo nabbi byakontana abo mu Madina ne mu Makka abo abeekiika mu buddaawe ne bagigaana ne bagaana okusinza Allah ne wabaawo ebyabaawo ebiyitiru byemmanyi mukasawaati empitirivu olw'ebadiri olw'ehudi Ahzab banu gundi Musalik n'endala zonna okutuukira Fathi Makka okutuukira ku Hunaini n'okutuukira ddala ku lutalo lwa Jaishul Usra olwagenda e Tabuk ng'alina omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ekitegeeza abantu abo bonna baali bakkiriza bulungi nti Allah gyali era tebakiwakanyaako era baali bakimanyi nti yabatonda naye kino kyabafuula basiraamu buli yafaamu bwe yagenda mu muliro ebbanga lyamala nga yagaana okusinza Allah oyo gwakasa nti yamutonda ekitegeeza nange Hajjati Mwamini ekitegeeza nange Hajjati Bikijjuma ekitegeeza nange Hajjati Sifa ekitegeeza nange Mama Medi ekitegeeza nange Hajjati ekitegeeza nange okubeera nti nzikiriza nti Allah gyali era Katonda mumanyi era Mukama waabuyinza era Mukama mpaka kuba era oluusi musaba tekinfuula mulunga muwadde okunfuula omusiraamu ebbanga lyemmala nga bwe mpisa akeewansi w'ekitanda kakoona kabbo k'abalongo ebbanga lyemmala nga wabweru waliyo ekibuzi kya lubaale ebbanga lyemmala nga nyina bye ndiisa omwami asobole okunjagala ebbanga lyemmala nga ŋŋenda mu masabo ebbanga lyemmala nga ŋŋenda mu biggwa ebbanga lyemmala nga nkola bino nabiri mu ebyo ebitta eddiini ey'obusiraamu gwe mugaso gwa principle esooka omugaso ogw'okubiri oba principle ey'okubiri munsonyiweko principle ey'okubiri yeeriwa kwe kubeera ng'otegeera nti nno abo abaasinzanga ebintu ebyo amasanamu abaasinzanga ebibumbe abo nabbi sallallahu alayhi wasallam yatumwamu mwana wattu tolowoozanga nti ebibumbe ebyo baabiwuliranga bye basinza ebyo nti ye Katonda waabwe yennyini munnange nedda si bwe kyali tebaakiwulirako nti ye Katonda yennyini era tebaakiwulirako nti ebibumbe ebyo byabatonda tebaakiwulirako nti ebibumbe ebyo bitambuza enjuba n'omwezi tebaakiwulirako nti ebyo ebibumbe ebyatonda eggulu n'ensi tebaakiwulirako nti nedda teyali nzikiriza yaabwe si bwe tebakkirizanga wabula baamanyanga baali bagamba nti ebyo ebibumbe byo bibayambako buyambi kubatuusa eri Katonda oli nannyini buyinza yabatonda atonye senkuba n'omwezi aleta ekiro n'emisana bwe batubibala banga olike kulowooza tubibasinzanga ebibumba ebyo mwana tubalowoozanga tube benyini byebikola ekyo si bwekiro bwe kyali. Allah subhanahu wa ta'ala akitulaga mu Qur'ani bulungi nnyo mu ayati mpitirivu twazira musomo gatula principle eno eyokubiri yagamba Allah subhanahu wa ta'ala tuweyabuduna min dunillah basinze ebitali Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum ebitasobola bakosa wadde obbagasa weyaquluna ngaobagambibwako lwaki mukola ekintu ekyo nga bagamba bayeta excuse etali mugumba bagamba nti haulai shufa'auna inda Allah nammwe temutulowooza ati ti mwana wattu ntuli basiru aa naffe ebintu bino tukimanyi si bye ebyatonda naye bino bituyambako okutusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala shufa'auna bwe tulituuka mu maaso ga Allah bigenda tuwolereza bwe tulituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bigenda kuyingira mu nsonga zaffe bwe tulina ebyetaaga eri Allah subhanahu wa ta'ala bitusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala bagat illa mana abuduhum walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a abasinze bi Allah subhanahu wa ta'ala barikahu Allah subhanahu wa ta'ala bwana nyezwa bagat mana abuduhum ibitu bisinza illa liqarribuna ila Allah zulfa illa liqarribuna ila Allah zulfa twagala bitusembe zeri Allah subhanahu wa ta'ala anti munnange yisalamu yodaba byali byamusajja mulongofu kati omusajja oyo mulongofu kasaya rongo senyo yatuka kumpi ni Allah subhanahu wa ta'ala katina fetu mukola mwesanamu lino esanamu lino tuligira oli alio kumpi ne katonda asoku ensoka za fe ili Allah subhanahu wa ta'ala ye excuse yawe jula bi dilan tirimu gumba tirimu burungamu wabuli zimbi duwa kubutamanya ne kukafu wali Allah subhanahu wa ta'ala kwechika echa wa guru kafu wali Allah subhanahu wa ta'ala kwechika echa wa guru mechitageza achi wangi guwamu kibisa ntino bana abantu abasinzanga ebintu ebyo obwongo obuleke kulowooza nti gwe asinza bino ebisigadde gwe asinza amanyi Allah di Allah jyali era Allah wakitiibwa era Allah naye ate nga olinayo kayirizi olina ekigali oleke kwelowooza nti gwe oli muluŋŋamu okusinga abantu bali a kubanga bagati bino ebintu byatunda si byentegeeza nkimanyi bino ebintu byabalongo si ebyatonda naye olowooza katonda yalitategeera ebitonda kati bajjajjaffe baali tebategeera naye nze katonda mumanyi era ku lwokutanunyira n'ensaala era kuyidingira era buva ewaka obwennyama n'emiceere ku lunaku lwa Idi era abaana twabagulidde engoye Idi esembedde okutuuka era twetegekera sawumu ne futaali nze mufumba n'ebirefaanako bwe bityo olabye kati ye n'alowooza nti muluŋŋamu balibbo n'alowooza nti baasinzanga ebiwumbe ebiri nga bye baafuulira ddala Allah ye n'alowooza nti ye muluŋŋamu okubasinga nedda Allah akulaga mu Qur'an nti ebyo ebintu bye baasinzanga nabo bennyini nnyini baali bakakafu nti tebirina kyebiri ewali Allah subhanahu wa ta'ala wabula ekinene kyebiri kwe kubeera nti bwe byatongoosa ennyo mu bulamu obw'ensi mbu byafuna ekifo eri Allah kati Allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga buli kyonna kyebimugambye nti owaye nti suwedi ngaali n'ebizibu Allah gati hey, suwedi ayina ebizibu kale kangire gwe biri commandings eri Allah Allah ng'amukolera ku nsonga ze nibafuula Allah subhanahu wa ta'ala nga abakulembeza ab'edduniya ababeera n'abayambi ababayambako imma okubagonza emitima bwe babeera tebafa ku muntu wa bulijjo ne babanyonnyola nnyo ne basobola okukkiriza okubaako kye bakola oba ne batuusaako ebifa ku abo abantu abeewala be batamanyi nti owange nti abantu b'ekitagata munnange nga tebalina luzi babonaabona hey, nti kati babasimira oluzzi owange nti abantu b'ekanungu nga bali mu mbeera bweri nti nti bakola ebino owange ab'olw'emiyaga nga bagobati hey. Kakati ne bafuula Allah subhanahu wa ta'ala ng'omukulembeze ow'edduniya gwe babuulira obuwulizi ebifa kwebyo byakulembera atabimanyi oba gwe bannyonnyola obunnyonnyozi asobole okufuna ekisa subhanallah ne bafuula Allah subhanahu wa ta'ala bwe ati y'ensonga lwaki Allah yagati weyabuduna min dunillah ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله يا بابو زكت قل بابو زابو abakafu walanga bikwase bitalimu baganye okusinza Allah buterevu nokumusaba ebyetaago byabwe ni masala obasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ngati nno bibatuusa butuusa eri Allah qul babuuza kibuuzo bagati atunabbiuna Allah bima la ya'lam fi samawati wal ardh aw bakayungirizi bagezaako kutegeeza Allah byatamanyi muguru oba munsi waluwali n'ekizibu nga Allah tamumanyi waruwari ne ekimutawanya ga Allah tamanyi waru Allah wataraba waru Allah gwataulira singa omuntu yabaye sabidde Allah nga alina mbulirirwe nga ne bulangiti ajebisse n'omuntu nagubikirako nagati mukama wange obwadde bunnuma kama wange sinna kyakulya Allah tamulira qul atunabbiuna Allah bima la ya'lam fi samawati wala fil ardh nikitegeza nti kufuru wadah kukafuri Allah subhanahu wa ta'ala okutongole ensonga eyokubiri ensonga eyokusatu yeriwa kwekubeera nti nno okimanya nti nna abantu bano nabbi sallallahu alayhi wasallam yatumwamu mwana wattu bonna tebasinzanga mayinja na masanamu koma auna miti nabbi abantu yatumwamu basinzanga mayinja na masanamu n'emiti nebi wonvu nem na majinni nga mulimu nabasinza abalongofu nga abasinza bannabbi abasinza abantu abagundi abamanyi abasinza zimalaika bonnabo bonnabo nabbi sallallahu alaihi wasallama yabateeka mu kategori emu taina bi yasosola na bano boba inyo basinza mayinja na masanamu kati ate mwe muli balungi mwe musinza bannabbi na zimalaika bonna yabateeka mu kategori emu bonna n'aboolekeza da'awa okubakoola basinze Allah bwe baagaana nezidde okunywa wakatiiwe nabo okutuusa Allah lwe yamusitula ku bonna talina byasosola nti abantu bali bwe bati purinsipa eno ey'okusatu omanya aleese yaki kikyayagala ogitegeeremu gwe omukkiriza oleke kulowooza nti gwe bw'ona agenda kuntaana ya gundi yomukungu gundi bona agenda kuntaana ya wali gundi bona agenda kuntaana ya gundi kati munnanga omusajja oyo bwe bamuziika entaana emunnanga yavanga mu amaloboozi yayaziinanga twawulyangamu omwaziinyi owanga omusajja oyo nti bwe bamuziika entaana yavanga mu akawoowo owanga omusajja oyo bwe bamuziika n'okuwanuuza okutaliyo okw'obulimba oba ebyawuudibwa nga abantu shaitaani okakkana ne batandika okusinza abantu abo buli lw'obagambako nti abange waaki musinza abantu bano ne mulekawo Allah subhanahu wa ta'ala nga bagamba nti haulai awliyaullah bano betugamba gwe tomanyi bakulu tomanyi banene bano bakwano ba Allah mutegedde mutya nti bakwano ba Allah uyu musajja yali mujungute bibaita obusiraamu ku kitundu kuno walabo muzikiti ogwo munene omwavu ogwo muzigwe mukitundu gwasooka mu kitundu kino yeguzimba omuzikiti ogwo kuli ku ttaka n'eryessomo ly'obusiraamu seeka gundi omumanyi ne seeka gundi omumanyi seeka gundi omumanyi tomanyi oli seeka gundi omune sokumanya omukulu otwale gu awo bonna baasomera mu ssomero eyo oyo mukwano gwa Allah subhanahu wataala n'olwekyo nga bwe yafe ntumuziika tugenda ku ntaanaye ne tukola bino ne tukola biri ne tukola biri kubanga yafuuka mukwano gwa Allah subhanallah ekisookera ddala otegedde otya nti yali mukwano gwa Allah kituufu ebyo yabikola otegedde otya nti Allah yabikkiriza otegedde otya attala al ghaiba ogenze n'olabako ku byekwese ogenda olabako ku byekwese n'okakasa nti ye ono Allah yamusiima yamutongoza otegedde nti Allah yamusiima tokimanyi nti nno waliwo abantu abeeyolekako obulongoofu wahumin ahli nnar hadithu imanyi eri muttafaqun alaihi eya abi huraira radiallahu taala anhu ne sahl bni saadin saidi radiallahu taala anhu omusajja alladhi kana la yada faadhatan wala qaada illa ttabaaha yadribuha bisaifihi yali mulwanyi nnanige nga talina gwaleka nabi nagamba sahaba anti huwa min ahli an-nar oyunnuge mulabo amuliro abu hurayra gad hatta kada ba'd an-nas ayyartab chawa sukkaka nugat ii kakati bwabango unu amuliro urufate hatta kada ba'd an-nas ayyartab faqala rajulun fil qawmi omuko basajja abali mulutaloro kyavagamba banabo de kigambi ana lakum bihi kati mwemwesirikire inze mundekere ngenda kutandika kulondola yeyeka fataba natandika mugobere kullama waqafa burayimi langa waqafa ma ngano na imirira wa idha asra asra ma buyan kukanga yaduka nga mugobera tiyamule kako ayagala alabe inkomero lwe kigambo kya nabi sallallahu alaihi wasallam agar fajuri harrajulu o musajja nafu nibisage byamanyi ku mubiri gwe yuri harrajul nafu yusage yamanyi ku mubiri gwe falam yatahammal ubrum ni musukkako fawada nasla sayfihi ala al-ard nakwa ta ifumulye ya mafumu gibabu anyisanga sige kana muwanvu agayigenjo babu gibamanyi la jibaita haruba kama kafumu kampi kibalwanyisa kwifumita kama kafumu kampi fawada nasla sayfihi ala al-ard nakakwa ta ifumulye nali simina mutaka wadhubabahu baina thadiyaihi na kwata ni wasongo vweno na watunuza waguru fatahamal alaihi na kwatunuza wakati wa mabere gabiri ni yesula kufumu ilo ni yefumita fakatla nafsahu ni yetta atingu chimanyiburu njinyo omuntwe yese anahu min ahli nnar abida mbatu bomuliro uruwa hadithi pitrif yezidi musunna من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن وجع نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا حديث المتفق عليه yeri mukhayna muslim tadabata alayhi salatu wassalam man taradda min jabal umuntu yeka suka waguru enako zino beka suka bava kubizimbe waguru agenda kizimbe kiwangu mu kibuga natuka yombu ya anyize nyo anonyeze minimo ese mutanyi bucyanga yasiyano kanonye minimo emyaka 5 talabanga kumulimo ategwa afunye ate bamugumye bamugobye yechaye abantu bayina cyakuriya akangenenete ngayambuka waguru kukizimbe kisembe waguru kumwajjo kusembe waguru ngaye kasuka nga abalukira wansi kugondi kukoras ku street wansi iba bikora kakati enda bagenanga kugasozi waguru agasoza agawanvu wanse no nogaga kubikaga yinja yinja gali sharp agali rough agomuta wana enyo ngaye kasuka ngaliyo kabe tente kila mga inja gali nga sana babi kola anga kumenya sitani imbi iyadhan billa abantu baddu kufa baddu kaburumi umdu nga yetu warambele fananga na kubu yetu kakati nabiya gani mantaradani njabal umuntu agenda wagurumbu yeka suka yete fuwa finari jahannam achimanyenti aligenda kuwe ilamuli jahannam khalidan mukhaladin fi habadan abere kumbele fananga na kubu yetu fawwa fi nari jahannam yataradda fiha Allah mboneza naki ariya muri jahannam ngabo yekasuka bwaba kugusozi waguru bwekasuka embere ywe muddam bwe abera kumbere yunani stop ngabo atu bafanana waman tahassa summan nakwate chikopu nakirunga mu mimbiri obutwa nakirunga mu mimbiri abura kaita kanyoka ulire nakanoza bulunyu kupata yagara kulwa kufanga abo yana yagara bumutte mangu fasumuhu fi yadi Allah muteka muliro ne chikopo icho chobutwa tekiva mu ngaroze ngatali muliro yatahassahu fi nari jahannam ngabwanywa bwafa bwanywa bwafa bwanywa bwafa bwanywa bwafa amakuru okufa okutali kufa kubanga muliro tumuli kufa ne obwabunywa bwebumutusa kumbereri yali badde kati chiwendo ngaddamu ngabera ku abera ku mbereyo ngabwe bwatu bwali kye kimuntu chali ko muliro waman waja'a nafsahu bihadida nakwata ekitara obakaso obe ekintu kyonna ne yestabinga mu luboto yefumita نعم نيفو متايتا فحديدته في يدي ايكي كوما تيسيزا اتلنا مونغالوزي في نار جهنم يجعو بها في نار جهنم نغابا جينا ماسو نوكو تيفو متا ناني ستوب مول جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا حتى حديثين امام الطحاوي نتكونو جيتك مجتبو جيتك مشكل الاثار كبانغا amakuru agoku ngurugaraga ngo muntu ese abira kafwadde ayingide mubyonezo ebyolubella olwekigamba abada ekiri ku hadithe eyo wabula madhhab ga ahli sunna wal jamaa galinti omuntu yenna abira yese abagudde muzambi endene era abira mulyo nabonerezebwa nayo oluvanyuma Allah amujjayo olwa hadithi ezenjawulo nga hadithi eri muslim ya tufail bwe yali agenda e Madina ngali ne mukwano gwe safari ne bayitirirako bwe batukebya ne batama omukwano gwe nakwata akaso ne yesali emisuwa faraka fama araka damu hatta mat omusaidi gwali kira okufuruma kutusa luyafa kati batamu na tukebi nabi sallallahu alaihi wasallam alaba mukwano gwe mukiroto nga akutta omukono guno ate nga ali mukifaananyi ekirungi kyava amubuuza namugamba nti owange kiki nagamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala ya sonywa olwa hijira jennali nkolanga ngende lyo mbaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nafira ku hijira nambuzanti atowo mukono nagati Allah yagubonereza olweke kyago kolebwako amakuru nga gusitudde nage nanyumiza nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi nagamba nti Allahumma wali yadaihi faghfir aw wali yadihi faghfir ay Allah no mukono gwe nago gusonywe amakuru musonywe yinna hadithi ya ilmu sahihi ya imam muslim rahimahullah ni wabawo bujulizo bulikiri antino omuntu okubira anti yesse kabira min kaba'ir adh-dhunub kile mazambi amanene nayi asigala muslim na muslim era yusalla alayhi abasilamu bamusalira wabula bali abatamusalira ahlu alwajaha abantu abayina sha'ni mbasilam bamaseka abakuru abanene abakungu abanene mbasilam abo tibakiriza kusalira ku muntu afiride ku kikorobero wabulate balagira abasilamu namusalira nabiranga tazikidwa nga tasalidwa nga ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam buyagana okusalira omuntu eyetta nabwe kityo wanwe tubadde ibadallah tubali tulaga nti omuntu ebanga lyamara nga asinze ekitali Allah subhanahu wa ta'ala byonna byakora aba amenyekera bwerere era tagasibwa nakamu nakeddagala kukubera antino amanyiti Allah jali nedda kakati bana abali wano bobarozanga nti bali nenkizo kubali abedda era boba uli ante basiza bannabbi bebasiza abatukirivu simanya abarongofu bebasiza abantu abafanagana ko bibatyo baroza ntino bali nenkizo kubali abasiza nga masanamu nedda kasto sinze kitali Allah oba oli mukirasi yemo oba osinziza nabbi olinga asinza muti oba osinza malaika olinga asinza njuba oba osinziza kyonna kyosinza kasto sinze kitali Allah mwenna mubeera ku kibaito kafwalira Allah subhanahu wa ta'ala kubanga okukkiriza Allah kutambulya ku nsonga emu yokka mu mulyango guno nsonga ki kubera anti tewali kisinzibwa kujja ku Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebitali ebisinzibwa mbucha bwebulunga mawo kawe buli kakati bana abasinza ebintu bino ne basinza omusajja ono nga bakilaini nti omusajja oyo waye ttaka omusajja oyo alukola bingi omusajja oyo nedda munnange omuntu asobola ddala bulungi nnyo okubeera nga ebyo yabikola nenga mwana wattu yabanga neyirizije mutamanyi asokubanga ebyo neyabikola nenga mwana wattu yabanga neekigali ebyo nayo zokuba yabikola naye nga yalina bingi ebitta obusiraamu bwe kati kyetukola ffe nga abasiraamu kushakkaka mulungamu bw abantu nedda omuntu afa nga tewali kimumanyiddwako mu ebyo ebitta obusiraamu ffe tugamba badde musiraamu era ntumutendereze byakoze nibyo tusigala tugamba nti ekisemberayo ddala ku ye Allah yakimanyi ku lunaku lw'enkomerero yauma tubila sarair luru nakwebya mu bigendo okuvaayo omuntu yenna alijja kulunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala najjaye ebyama bye nga bikwatagana n'ebyo bye twali tusuubira ku ye yoyo awonya okuwona okukoneddwamu stamp enene esemba yo. Saja tuamula banga asala, asiba, rongosa, korabina, korabili. Tuamuroleza burungi, buyafa tuasubira burungi, tuamusabira, tuakola tutia. Tuli inda tujia kuna kure nkomero, tugedo kujia kuna kure nkomero. Nga masha Allah, chetuala banga kunguru, hakika chari munda. Allah najayo mundawi, nga tuwa ina warungi, nyoku singa nebi tuala banga kunguru. Echiruwa sala anga ko, nga titulaba, yazuka ngechiru na wanika kumikono, yasiba anga yiko, nga tumanyinti asibye, nebi fananga kubi. Tugendo kula banga alino kutegira Allah, no kumwesiga mila, no kumuagala, no kumutia. Okwari kusinga nebi, bituala banga. Oyono. Ya wangu okuwangula okukoneddwa mu stampu esemba yo. Naye wano ku dunia kasiroma nga akole ebirungi fituba ne subi. Era tugamba masha Allah tumwenyumirizamu era tuyine subi nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda muteeka mu mbeera ennungi era tuba ne subi kyali kungulu kyali na munda. Naye olw'okuba tuyina we tukoma kuye famaso gaffe gakoma ku lususu ebiri eri munda mu jihazi ye eri eri mu mutima wakati we ne Allah fitisumula kutuka yo. Ithan, tekula ila chisemba yo. Tutuke noko sinzo mfoyo. Ngaba na abashiri kwe bakora. Ntio yu wali, mkwano kwa Allah. Allah magala nyo. Abadan. Chitegeza achi, chitegeza antikuluna kuwe nkomerero. Wali ya abantu, abagendo kuja. Omuntu atekemi kono kumtwei. Chimubukeko. Ngayalea subira seka murongofu. Yalea subira mwalimu murongofu. Yali asubira musira murongofu, yali asubira hajati murongofu, yali asubira haji murongofu, ngata yakoma bukomi butabeera murongofu, wobira no bukafiri ngali mukafiri. Ebigenda kubeera okuluna kulya enkomerero. Yao matubila sarae. Abantu besike. Besike. Subhanallah, bannange tulawo bati tulaba ngamuraba. Omusajja nabwe yagiranga bwati kumbenga wansi ainegu iye. Gabanga yu na akagariki wansiwe chitanda. Mugando wafiku tuwaza iye chitufu. Allah yu nabi tadde musana buli muntu abiraba. Norwecho. Weguno. Yifaida. Yoko satu. Okuvira angu otegira. Ntigu okusiza. Ugo itawali. Okusiza. Malaika. Okusiza. Nabi. Techiku wankizo kuri. Asinza biri, asinza ebibumbe, nedda, mwenna musinza kitali Allah. Mwenna muli munda mu mutawana wakati. Mwenna muli mutawana wakati. Manabbi bosinza, ulaika alladhina yad'una, yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Ayyuhum aqrab. Ulikuba nabbi bosinza, ngaba nabbi bunobulambo ebawu malayo, ngaba limukusinza Allah. Nibakulagillo osinze Allah. Waqala almasihu ya bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نبي صلى الله عليه وسلم وامتما الله نام قامت قم فأنذر كتستكو رانج للدعوة نام جم مرحلة الدعوة السرية مدعوة يجم جاسوك ناكو صعد صفا ييامك قدسوز صفا للمك فهتك يا صباحا يا صباحا ناتاديكو كولا ندووزي يا وغورو فقالوا من هذا باكن نغابو مكة نغاتي أبان أتانيو يو قالوا محمد نغاتي محمد يا تويتا فاجتماعو بممني باميتان الصادق المصدوق باميتان الصادق الأمين باميتان وامزمو ميسيقو عليه الصلاة والسلام كتين لبو نمو مكة chibali mamu wako niba kungana abu kungu abanine bonna niba kungana ate Muhammad atugamba chikuruno chiavai mila waguru kasozi waguru ngare ngeleri fasaidi yeri yoru sozi endala banubonga tibali ngele kubaba nwaliku saidi ye mwenu wansi katia waguru wali are ngeleri fokusaidi yeri naba gama anti araaitum abange mumbulire law akhbartukum anna khayla takhruj min satah hadha aljabal akuntum musaddiqi abange mumbulire singamba tegeza anti waliyo ejeri barumbye ngaliva ku saidi eno zijinengera mmoje mutalengera akuntum musaddiqi abange muka kasumba mujakka kasebe mbagamati biyamazima. Kalu ni bagamati majarabuna alaika kathba. Tetu kumanyanga mburi imba wona. Tuka kasa buka kasa. Choyo gende chejo. Chavao gani fa inni nadhiru lakum baina yadai athabi na shalit. Muchimanyaba runji. Awantu bangi bannama kabannangi ya kawumi. Bachitangi, basengangi, bakojangi, mwina muchimanyi. Timazima dala Allah antumi. Okubako ora. No kubati sebu nuzi biruma. Okubela nga muva. Kubintwebio na bimusiza. Mude kukubela nga musiza. Owechitiwa Allah subhanahu wa ta'ala yeka. Fakama Abu Lahab. Abu Lahab chavaimi lanaga tabalaki. Ngazi kusanze kwe. Ngozi kini degwe. Maja maatana ila lihada. Tuwali nisonga luwati watu yiso kujakonsa ongeno. Tewali, kitu watu iti ndakino, madobude. Fanazalat, Allah nasasurega matabbat yada Abi Lahab wa tabba. Ma agana anhu maluhu wa ma kasab. Ukutusi surajekuma. Allah nakondi mninga Abu Lahab. Ukubira antinu. Wa kubira mmurido. Ila nagena maso. Nga nakuwaza nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibanga yonna. Ibanga yonna. Yafa ngoltorwe badil wa kagwa natuwa naita kasira kanyani nabi langafa Abu Lahab ili nyari Abdul Uzza Abd al Uzza yari musajja nga murungi nyo nga ina facing yako kama robu kamaz Abu Lahab niki name ili nyari Abdul Uzza Abdul Uzza wajwa mtuma Abu Lahab Lahab chikwe chaka ichaka Lahab Mwini kwa kwa kukati anaru. Tata lahab. Mwini kwa kwa. Frame zezo. Frame zezo. Frame zezo mwini kwa ezo. Zitwa lahab. Kakati. Bamu tuma Abu Lahab. Ruwachi. Uwafesi ya kwa kwa nga mwini kwa. Yali ya arabi kaburu unji nyo. Min shiddat albayadu albaha. Turuza nchari chisajja sajja chiri yao. La Abu Lahab. Nazikira buatio. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Natandika da'wa yekati. Irinyizo ni bitandika. Ibiabu lichika. Allah subhanahu wa yassa ayikamatu. Wa anzir ashirataka al-akrabin. Katitisa. Abantu wa familyo. Aba kwetoro de. Yabaita. Naita wa abantu wa Abdul Muttalib. Naita basingabi, naita banibu, na. Nagat ya bani Abd Manaf. Ankidhu anfusakum, la uguni ankum minallahi shay'a. Zinu hadithi zinu nazi basomira. Zinu Bukhari ni muslim, zinu mutafakun ali. Aba angemwa, aba anaba Abd Manaf. Ankidhu anfusakum, mweta se mukirize Allah. Temugama atikasan nabiyavamu mwe. La ugni ankum min Allah shay'a sina chunna chengenda kubagasa mumasoga Allah wa ya safiya ammat rasulillah anqidhi nafsik la ugni anki min Allah shay'a wange gu safiya senga wo mubaka wa Allah amakura ategeza ti wange gu senga ange safiya safiya yali mwala Abdul Muttalib ya safiya Ankidhi nafsek. Wetase. La uguni anki min Allahi shaya. Sina chengenda kutasa mumasoga Allah. Tikasta nabiya li mutabani wangi. Abadan. Uyusafiya ya zala. Az-Zubayr ibn Awwam. Radiyallahu ta'ala anhu. Ina mungeriyem. Nagatwa ya Fatima. Binta Muhammad. Wangi Fatuma mwala wa Muhammad. Salini ma shi'ti min mali insabatu yagaddemu mali la ughni anki min Allah shay'a sirako nachengenda kugasamo masoga Allah salini ma shi'ti min mali eyo nsobolo okuzikuwa bwemba sinna nsobolo okuzinonya obo okuzewola ninzikuwa insabatu yagaddemu mali amma ma soga Allah wefeko wajibu Fatima wefeko sala siba tegira Allah subhanahu wa ta'ala la ughni anki min Allah shay'a la ughni anki min Allah shay'a ya Fatima bint Muhammad salini ma shi'ti min mali la ughni anki min Allah shay'a sajingina kugasa nabora bo mwana wa nabi Nuh alayhi salatu wassalam اللهم زم صوت هود وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ومانوي ya mugama mwana wangi irkab maana tinye na femu yato nabi Nuh alayhi sallatu wassalam wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal iryato liddu kemi sinde li salama nyengu galinganga ensozi nabi Nuh agedo kulengena mtabanu waje ya pala de nagati ya bunai wajidu mwana wangi irkab maana dukemi sindo ingire iryato wala takun minal kafirin Ika kumera mbakafu walidde Allah subhanahu wa ta'ala. Kala saawi ila jabalin yaasimni minalna. Mwana ya gana subhanallah. Subhanallah. Saawi ila jabalin yaasimni minalna. Tetula banga yofi buchanga tubao. Tetula banga yo. Mazzi gabiseru sozi. Nyenda kwa linyoru sozi. Lunompaka kupiki yeri wa guru. Tegajja kuntu ukako. Nenga amageza amangu gachi da bidda tiyato tata lyako ledde wanokurukaru lisitu sekali mubanga nga Allah wayagama ati amazi yagasumulu kuva waguru nensulo nazita nazisumulu kuva wasi namazi nagatokuva waguru negasinkana umana yagana kuingira lyato nenga obone obumazo okumulaga ganti kati binyebiyo sibya bulijjo Sibi ya bulijyo. Biatuka Allah wakala kuhimi ni zamazi ya gambato. Kula gembele ya liwo. Ya arudu bulai maaki. Waya samau akli'i. Awange gwensi katimina mazigo. Gubaddo furniza. Waya samau ategwe gulu akli'i. Na wimini zamazi gubaddosa. Wagidha alma. Amazi gada nuku kukakana. Wakudhi al-amor. Allah chama zoku wagala, chiveri chama zoku vera. Bunaba dde batawanya nabi, bunaba weddeo. Kudhi al amo, wastawati ala ljudi. Iliyatu nilutambra, nilutebe nkira, iliyatebe nkira kujudi. Nilutebe nkira. Nenga buyaru wa guru nabi ya saba angedua. Kala rabbi anzilni muzalam mubaraka ya Allah antwala. Yatu litwari, uliteke, uliteke mfecho omu kisa, wubumpumuza. Chenja gademo. Umana ya gana ukwanu kula chitawe. Ya gana ukwanu kula chitawe. Tatu ya mugamat. La asima liyawma min amulillah. Mwana wangi. Ibi ulimu katemba. Teriyoru walero mtu wagenda kuono kujia kuya na haba ingidemo liyato. Aina baganda ibu bakiri za bali ingidede liyato. Idabi bao nao. Idabi bao vamu reseza batuzo na. Aba bao nao. Mubana panna bidu alayhi sato wa salam. Nga Allah begamu kwa natu wajalna dhurriyata uhumul baki. Muswati Safat. Abo. Abali mubana be. Bebava ma batu unaba asigarao. Wa illa batu unaba li batu hondi wabifo. Buna Allah nabasanyao. Ukunja kawa vayengeni nabi mulyato. Allah isi najizza upia. Umana ya gana. La asima liyawma. Mana wangitiri ya genda kuno uruwari min amurilla. Illa marrahim. Kunja kwa Allah kwa asasi na ingi deyato. Mumata huli. Aba chari yao agantu wahila bainahum Allah subhanahu wa ta'ala waghidha alma la asma liya min amri illa marrahim wahala bainahum almawju iliyatu nirijja nirikuba wakati wa tata no mwana tata gendu kulanga tacha alaba kumwana wadokume ilanga alaba umwana ngachasu kulaba tata Allah yamanyi oba wenyini uyasani zao almuhim wahala bainahum almawju ijengo niliyawula wakati wa babili uyakomo kula kumutamadewi tedda mkumula kitegeza ati okubera umwana wa nabi kitegeza ati owonye kubera senga wa nabi kitegeza ati owonye bukiwa bwe kitu bikiri kati gwe tata olina abana oba amaseeka atuya byulumbe tata olina abana oba amaseeka kati okwata omusika no musibe ekibugo n'omukwasa fumu omusumi sinaga madi empewo zikubereko ulamunenga bajjajja bawe impewo zajjapo bajjajja bawe zikubereko ulamunenga bala munanga wachi kubanga oli tata waba amaseeka gosubira ki okafu ali Allah subhanahu wa ta'ala olina impunity tosobola kubeeranga ogwa mukafu ali Allah subhanahu wa ta'ala oba okubeera nti kitaawo seeka oba okubeera nti baluseeka oba okubeera nimukyalo sekati tewali kitaasa muntu okujjako ye kennyininyini kwolekeza mutima gweri Allah subhanahu wa ta'ala naayawula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumwawula kale muganda wange omulungi owekitiibwa okutegeera principles zino ssatu ng'omumanyi bwe yazinnyonnyola kikulu nnyo kati eno ey'okuna era nga yeesembayo gye twalaba kwe kubeera nti nno yawunzika akulaze omumanyi ono owekitiibwa nti nno abashiriku ab'olwaleero bano abalowooza nti ate bo balungi okusinga bali ab'edda kubanga bwe banyumya ku pagan Christ ku bashiriku bali abakureishi bwe banyumya ku bantu abo abantu bangi bawulira ate bo baali bashiriku nnyo era ono omusiŋŋaana atudde mu musomo awuliriza ebyali wakati wa nabbi ne ba Abu Lahab wakati wa nabbi ne ba Abu Jahal wakati wa nabbi ne ba Utba n'abalafanako lwati ba Shayba ng'alaba abasajja abaasinzanga amasanamu nga baali babi nnyo ye ng'alowooza nti muluŋŋamu wadde alinamu eyirizi mu mane pass alowooza nti muluŋŋamu wadde alina kasenda baguzi mu dduuka alowooza nti ye muluŋŋamu wadde alina ekitooke kyakizza n'ekitooke kyakigongo alowooza nti muluŋŋamu wadde alina bino nabiri mu ebyo ebyekishiriku ebittira ddala eddiini ebyekishiriku ebittira ddala eddiini yalowooza nti muluŋŋamu era n'ababbo baali bubi nnyo nedda principles zino zonna yazireeta omumanyi kulaga nti abo bakkirizanga nti Allah yabatonda ekyokubiri abo tebaagambanga nti amasanamu ago ge gabatonda ge baasinzanga baagambanga nti gabasembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala ekyokusatu tolowooza nti baasinzanga amasanamu gokka waliwo n'abaasinzanga nabbi n'abalala kale naye bw'oba olina kyonna ky'osinza ekitali Allah manya nti oli mu kisinde kyekimu kaakati ate n'amala n'akulaga nti ate mwana wattu abantu bali baalina enkizo obukaafu bwabwe tebwayedde bwenkanankanana bw'abantu balwaleero lwaki epurinsipo gyasembayo eyokuna alqaida arabia principle yokuna anna mushriki zamani na aghlabu shirikan min alawwalin lianna alawwalin yushrikuna fi arraha wa yukhlisuna fi ashidda wa mushriku zamani na shirkuhum daiman fi arraha wa ashidda balibbo bwe bafunanga akabenje nga bali mukaseera ikaka zigizigi tebaina kye batunuliranga okujja ko Allah naye ate abolwaleero mu biseera byakazigizigi n'ebiseera ebyaki bobuli saawa bali mu masabo bali mu bushiriku entanga teziva miryango ebigali wansi w'ebitanda obushiriku bw'abaana ab'omulembe gw'olwaleero tebwawula mbeera nagamba babeera mu mayengo g'ennyanja nga basomoka mu kifo Allah yatugambira ddala bulungi nnyo mu aya egati fa idha rakibu fi lfulk daawu llaha mukhlisina lahu ddiini falamma najjahum ila albarri idha hum mushirikun bwebabeera mugundi mu nnyanja bakoola Allah ng'eddiini yona bagirongooseza ye bamala kugivaamu ennyanja ne balyoka bakola shiriki nedda baabo olwaleero ate bo si we bali bali bo baasizanga Allah nga bali mu biseera ebyakazigizigi ng'okubeera mu mayengo naye ate baabo olwaleero baba n'akagoma oluusi nga n'akakuba ye soweedi akutte ensaasi ye maimuuna mukasa w'ennyanja mukasa baabo kayikaatu kasalaama yengo mukasa w'ennyanja mukasa baabo olidde batambula ne bayikusomoka ennyanja nga tebatidde abadde neyiriza akyagirina abadde nakyakyagirina omulala asomoka n'okusomoka ng'ekimutwala ery'emitala agenda waliyo omusawo oyo omuganda gy'agenda omusawo omulaguzi omusamize bwe batwe bafaanana nabwekityo principles zino nnya bw'ozigatta zonna zikulaga nti bingi by'otategeera ku tawhidi ekisooka munnange okubeera nga ogamba nti Allah jari yakutonda tekikumala kubeera mulungamu omusiraamu okutuusa nga yeka gw'osinza. Ekyokubiri munnange, okubeera nga maadha ogamba nti ize bino si byensinza byo, wabula bino bintuusa butuusa eri Allah, nze njagala Allah n'ebino mbisinza kubiyitira mu buyitizi, tekikuwonya n'akamu n'akeddagala kubanga nabali yali shirikiwa bwe baakolanga. Ekyokusatu gw'ogamba nti aa nze singa musinza baawali, siringa nga bali abasinza amayinja, bali abasinza Nakayima, bali abagende gundi etanda emiti yana, nze bino ebyange, wensinza nsinza wali, nsinza ntaana ya seeka. Mwenna mubeera ku bushiriku na kafa lya Allah subhanahu wataala. Nga n'ekisembayo kwe kubeera ng'okimanya nti osobolera ddala okubeera ng'obushiriku bw'oliko ng'ate bwo buyinnyo n'okusinga bali bwe baaliko. Insha Allah tabaraka wa ta'ala awe nyinyini utujja okutandikira. Wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.